RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Senin 19 Oktober 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto. Dirangkaikan dengan warna-warni yang mengambil judul Festival Kraton 2015. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan yakni Pelangi Nada. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Senin 19 Oktober 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita, sehari berita penting. Wakil Presiden minta Bappenas buat perencanaan yang berkualitas. Komisi 3 dorong komisioner Komisi Yudisial berintegritas. Inilah berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Anggota Komisi 3 DPR RI TB Sunmanjaya mendorong komisioner Komisi Yudisial untuk mampu menjalankan tugas pengawasan kinerja para hakim di setiap pengadilan di Indonesia untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap setiap putusan pengadilan. Untuk itu, menurutnya, setiap komisioner Komisi Yudisial harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup di bidang hukum sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam uji kepatutan dan kelayakan yang diselenggarakan oleh Komisi 3 DPR RI, Sunmanjaya juga mendorong setiap anggota komisioner Komisi Yudisial untuk memiliki integritas dan kepribadian yang cakap dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap para hakim yang ada di Indonesia.
Melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar, ya khususnya pasal 24B, ya, di dalam Ayat 2 dikatakan bahwa anggota KY itu harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
Uji kepatutan dan kelayakan calon anggota komisioner Komisi Yudisial diselenggarakan terhadap 7 orang calon yang telah diajukan oleh pemerintah kepada DPR. Ketujuh calon komisioner Komisi Yudisial tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda, seperti mantan hakim, praktisi hukum, akademisi, dan unsur masyarakat. DPR memiliki kewenangan untuk menyetujui dan tidak menyetujui ketujuh nama calon komisioner Komisi Yudisial tersebut. Wakil Presiden Yusuf Kalla mengadakan pertemuan internal dengan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Sofyan Djalil di kediaman Wakil Presiden hari Senin. Menteri Sofyan Djalil menjelaskan pertemuan tersebut membahas tentang peran Bappenas ke depan agar dapat sesuai dengan harapan dan keinginan dari Presiden. Ia juga mengatakan telah tercapai kesepakatan antara pihaknya dengan Menteri Keuangan terkait perubahan peraturan pemerintah antar kementerian. Menteri Sofyan Djalil menambahkan untuk pembangunan tiap sektor akan tetap di bawah pengawasan dan kontrol Bappenas. Selain itu, menurut dia, perkembangan dari tiap sektor akan terus update kepada Bappenas dan nantinya akan dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengatakan Presiden dan Wakil Presiden memerlukan helikopter anti peluru untuk memastikan keamanan kepala negara dalam mobilisasi. Jenderal TNI Gatot Nurmantio saat rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Gedung Parlemen Jakarta Senin menjelaskan, pesawat helikopter untuk Presiden saat ini adalah pesawat militer Puma tahun 2002. Sebenarnya tidak untuk PPIP karena tidak anti peluru. Helikopter kepresidenan sempat dioperasikan skuadron 17 PIP TNI Angkatan Udara yang berpangkalan di Pangkalan Udara Utama TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Sejak beberapa tahun lalu, organisasi yang memelihara dan mengoperasikan helikopter PIP kepresidenan ini adalah Skuadron Udara 45 PIP yang juga berpangkalan di Halim Perdana Kusuma. Sampai saat ini, skuadron udara itu mengoperasikan Super Puma yang aslinya dibuat di hangar produksi Aerospatiale Prancis dan lalu diproduksi di PT Dirgantara Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia BNI TBK menyatakan siap mengoperasikan dan meluncurkan satelit miliknya sendiri pada pertengahan 2016. Saat ini pembangunan satelit BRI atau BRISAT yang dilaksanakan di Public Space System Laurel LLC Palo Alto, California sudah mencapai lebih dari 50%. Coverage Sekretari BRI Budi Satria di Jakarta Senin seperti dikutip dari Republika mengatakan sesuai dengan perhitungan awal mulai dari pembuatan desain, proses manufacturing hingga shipment dan launch Campaign Brissat di Coru, Prince, Guinea akan memakan waktu 25 hingga 26 bulan sejak tanggal efektif kontrak. Untuk mendukung operasional satelit, BRI juga telah menyiapkan infrastruktur pendukungnya. Budi Satria menambahkan, di Ragunan, Jakarta, BRI membangun Primary Satellite Control Facility yang saat ini progres pembangunannya sudah mencapai 90%. Sedangkan di Tabanan, Bali, BRI membangun Backup Satellite Control Facility dengan progres pembangunan mencapai 80%. Asosiasi Perstektilan Indonesia API Kota Semarang menyatakan perusahaan garmen baik yang baru maupun yang relokasi dari daerah lain di Jawa Tengah masih membutuhkan ribuan tenaga kerja terampil. Ketua API Kota Semarang Agung Wahono di Semarang Senin mengatakan hingga saat ini perusahaan garmen tidak terpengaruh oleh goncangan ekonomi baik yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, tidak ada langkah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan akibat kondisi tersebut. Bahkan, setiap tahun kebutuhan tenaga kerja terus mengalami peningkatan. Menurut dia, tidak terpengaruhnya sektor garmen terhadap goncangan ekonomi karena kebutuhan bahan baku yang sudah disuplai oleh pembeli sehingga perusahaan cukup mengeluarkan biaya operasional untuk tenaga kerja saja. Warta berita ini kami siarkan dari RRI, World Service Voice of Indonesia. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Senin mengatakan organisasi itu seharusnya terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan pemerintah terutama yang terkait deregulasi. Apalagi pemerintah telah menerbitkan gelombang kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang dimaksudkan sebagai reformasi struktural perekonomian. Suryo Bambang Sulisto mengemukakan, Kadin merupakan satu-satunya wadah dunia usaha yang mempunyai posisi paling depan dalam pelaksanaan kebijakan dan regulasi. Selain itu, Kadin memiliki kelengkapan organisasi di 34 provinsi, perwakilan di berbagai negara, serta hubungan kerjasama internasional dengan banyak negara. Menurut Suryo Bambang Sulisto, dengan itu semua seharusnya Kadin dapat menjadi mitra pemerintah yang tangguh. Namun dalam kenyataan, Kadin yang mewakili dunia usaha hanya menerima kebijakan dan regulasi sebagai objek, bukan sebagai pelaku ekonomi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menilai kerusuhan yang terjadi pada laga final Piala Presiden 2015 Minggu merupakan gambaran pendidikan di lingkungan hidupnya. Menteri Anies Baswedan di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta Senin mengajak seluruh pihak untuk sama-sama mencari solusi dan membereskan masalah pendidikan di Indonesia. Ia juga meminta agar semua pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum diproses secara hukum. Menteri Pendidikan Anies Baswedan mengharapkan semua anak Indonesia tidak melakukan kekerasan dan bisa bekerja dengan konstruktif. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, Berantas Penyelundupan, Kurangi Kerugian Negara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 16 Oktober 2015 menyaksikan penindakan pemusnahan barang temuan impor tekstil ilegal di kantor Direktorat Bea dan Cukai. Barang selundupan itu berjumlah 4 kontainer berisi kain selundupan dari Cina, senilai 1,28 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 4 miliar rupiah. 2 kontainer ditangkap di Pelabuhan Tanjung Priok dan 2 lainnya diamankan dari Purwakarta. Negara dirugikan sekitar 2,3 miliar rupiah atas tidak dibayarnya bea masuk barang selundupan itu. Kehadiran Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani secara langsung melihat temuan barang selundupan itu adalah bukti keseriusan pemerintah untuk memberantas penyelundupan dalam segala bentuk. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa impor ilegal merusak industri nasional, merusak pasar nasional, sehingga industri Indonesia tidak bisa bersaing di pasar. Sebelumnya, para pengusaha tekstil melalui Asosiasi Pertekstilan Indonesia telah menyampaikan keluhan sulitnya bersaing di pasar dalam negeri karena marak impor tekstil ilegal, yang akhirnya membuat industri tekstil nasional susah berkembang. Sangatlah wajar bila Presiden Joko Widodo merasa kesal dan geram atas impor ilegal karena telah menyebabkan produksi anjlok dan penjualan tekstil turun antara 30-40%. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah akan bertambahnya jumlah pengangguran karena perusahaan di sektor hilir akan memilih membeli produk ilegal. Keseriusan pemerintah Indonesia untuk memberantas impor ilegal, terutama di sektor tekstil, tentunya pantas diapresiasi. Karena dengan gencarnya upaya pencegahan penyelundupan, tentunya akan mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja di perusahaan-perusahaan tekstil yang tidak bisa bersaing di pasar domestik. Seperti diketahui, industri tekstil merupakan sektor padat karya atau sektor yang melibatkan banyak pekerja. Pemberantasan penyelundupan tentu akan memberikan banyak kebaikan untuk masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di sektor yang rentan terjadi penyelundupan. Pemutusan hubungan kerja bisa dicegah, gairah investasi di sektor tekstil pun akan meningkat, sehingga tekstil Indonesia bisa bersaing dengan produk-produk impor. Tentunya diharapkan tekstil Indonesia akan bisa bersaing bukan hanya di Indonesia, tapi juga di kawasan internasional. Pemerintah pun tak akan lebih banyak lagi dirugikan dengan masuknya bea masuk barang-barang impor itu. Pengawasan atas masuknya produk tekstil ilegal harus lebih ditingkatkan. Sinergi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pihak-pihak terkait juga harus lebih ditingkatkan. Apalagi di beberapa pintu masuk rentan terjadinya impor ilegal. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar di luar negeri, bahkan di mana saja saudara berada, inilah acara hari ini dalam sejarah dari Radio World Service Voice of Indonesia Jakarta. Baiklah saudara, kami awali dengan tanggal 19 Oktober 1974. Niue memperoleh kemerdekaan dari Selandia Baru. Niue adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik Selatan yang dijuluki Karang Polinesia. Negara ini merdeka dari Selandia Baru pada 19 Oktober 1974. Walaupun memiliki pemerintahan tersendiri, Niue berasosiasi secara bebas dengan Selandia Baru. Ini berarti pemimpin Selandia Baru juga berstatus sebagai kepala negara Niue, dan kebanyakan hubungan diplomatik Niue diatur oleh sang negara induk. Niue terletak 2.400 km sebelah timur Laut Selandia Baru. Saudara, selanjutnya ke peristiwa tragedi Bintaro yang terjadi pada tanggal 19 Oktober 1987. Tragedi Bintaro adalah peristiwa kecelakaan tragis yang melibatkan dua buah kereta api di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan pada 19 Oktober 1987. Tragedi ini merupakan musibah terburuk dalam sejarah perkereta apian di Indonesia. Selain 156 orang tewas dan ratusan luka-luka, peristiwa ini juga menyita perhatian publik dunia. Sebuah kereta api ekonomi patas jurusan Tanah Abang Merak yang berangkat dari stasiun Kebayoran bertabrakan dengan kereta api ekonomi cepat jurusan Rangkas Bitung, Jakarta Kota yang berangkat dari stasiun Sudimara. Penyelidikan setelah kejadian menunjukkan adanya kelalaian petugas stasiun Sudimara yang memberikan sinyal aman bagi kereta api dari arah Rangkas Bitung, padahal tidak ada pernyataan aman dari stasiun Kebayoran. Hal ini dilakukan karena tidak ada jalur yang kosong di stasiun Sudimara. Akibat tragedi tersebut, sang masinis kereta api 225 Slamet Suradio diganjar 5 tahun kurungan penjara. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Timor Timur, provinsi Indonesia ke-27 secara resmi lepas dari Indonesia pada 19 Oktober 1999. Timor Timur berintegrasi dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah dijajah selama 450 tahun oleh Portugal pada 17 Juli 1976. Kala itu, provinsi ini merupakan provinsi Indonesia yang ke-27. Referendum kemerdekaan diadakan di Timor Timur pada 30 Agustus 1999. Asal-usul referendum bersamaan dengan permintaan yang dibuat oleh Presiden Indonesia B.J. Habibie ke Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan pada 27 Januari 1999 untuk mengadakan referendum. Referendum tersebut untuk memutuskan apakah salah satu provinsi di Indonesia tersebut menginginkan otonomi khusus dari Indonesia atau memisahkan diri. Sebanyak 344.580 suara atau sebesar 78,50% memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Secara resmi, Timor Timur berpisah dengan Indonesia pada 30 Agustus 1999 dan secara resmi merdeka menjadi negara Timor Leste pada 20 Mei 2002. Nah saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini, saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai pemerintah Indonesia apresiasi hasil penyelidikan jatuhnya pesawat MH17. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Pemerintah Indonesia mengapresiasi hasil akhir penyelidikan yang dilakukan oleh Badan Keselamatan Penerbangan Belanda atau OVV yang diumumkan pada tanggal 13 Oktober 2015 di Den Haag, Belanda. Pemerintah Indonesia terus mengikuti sejak awal perkembangan proses penyelidikan musibah tersebut yang mengakibatkan 12 warga negara Indonesia menjadi korban meninggal dunia. Dalam berbagai forum internasional, pemerintah Indonesia terus terlibat aktif dalam diskusi dan pembahasan di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB terkait dengan insiden jatuhnya pesawat MH17 milik penerbangan Malaysia. Indonesia merupakan co-sponsor resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2166/2014 yang memuat proses hukum bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia menghargai upaya serius dan kerja keras yang telah dilakukan oleh OVV dalam menyelidiki aspek keselamatan penerbangan MH17. Hasil dari penyelidikan tersebut dapat menjadi salah satu sumber referensi lebih lanjut dalam proses yang berlangsung di PBB. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Armananta Kristiawan Nasir, saat memberikan keterangan di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta baru-baru ini mengatakan bahwa pemerintah Indonesia mencatat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh OVV dalam menyelidiki aspek keselamatan terkait penerbangan MH17. Bagi pemerintah Indonesia, hasil penyelidikan tersebut dapat menjadi salah satu sumber referensi lebih lanjut dalam proses-proses yang berlangsung di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut Armananta Nasir, selain mengikuti perkembangan proses penyelidikan OVV sejak awal di tingkat internasional, Indonesia terus memainkan peran penting dalam pembahasan di Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait insiden MH17. Armananta Nasir menambahkan, pemerintah Indonesia berbagi komitmen dengan negara-negara yang warganya menjadi korban insiden MH17 dan komunitas internasional untuk membawa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas insiden MH17 ke hadapan hukum. Hasil penyelidikan OVV menyebutkan bahwa pesawat pecah di udara setelah dihantam rudal dari darat yang ditembakkan peluncur rudal BUK buatan Rusia. Namun pemerintah Rusia membantah hal itu dan menyebut bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh pihak OVV masih bias. Mayoritas korban pesawat yang jatuh di atas wilayah konflik Ukraina Timur pada tanggal 17 Juli 2014 itu adalah warga negara Belanda, Australia, Belgia, Malaysia, Ukraina, dan Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia kembali menggarisbawahi pentingnya dilakukan penyelidikan internasional secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan akuntabel. Melalui Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia menyerukan kepada semua pihak termasuk komunitas internasional untuk terus bekerja sama secara erat dalam upaya mewujudkan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan bagi keluarga-keluarga korban insiden MH17. Seperti yang diberitakan sebelumnya, bahwa pada hari Selasa 13 Oktober 2015 lalu, pemerintah Belanda telah merilis fakta pesawat Malaysia Airlines MH17 ternyata jatuh dihantam rudal buatan Rusia. Direktur Badan Keselamatan Belanda, Jibe Joustra, menyebutkan bahwa pesawat MH17 dihantam oleh rudal BUK buatan Rusia karena hal itu berdasarkan teknologi militer dari Rusia sendiri. Meski OVV telah memastikan rudal itu merupakan rudal buatan Rusia, Jibe Joustra tidak menyebutkan siapa pelaku di balik serangan roket itu. Selain itu, Jibe Joustra juga mengungkapkan bahwa awak penerbangan dari MH17 itu tidak ada hubungannya dengan kejadian tersebut. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Anggota Komisi 3 DPR RI TB Sumanjaya mendorong Komisioner Komisi Yudisial untuk mampu menjalankan tugas pengawasan kinerja para hakim di setiap pengadilan di Indonesia untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap setiap putusan pengadilan. Wakil Presiden Yusuf Kalla mengadakan pertemuan internal dengan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Sofyan Djalil di kediaman Wakil Presiden hari Senin. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengatakan Presiden dan Wakil Presiden memerlukan helikopter anti peluru untuk memastikan keamanan kepala negara dalam mobilisasi. PT Bank Rakyat Indonesia BNI TBK menyatakan siap mengoperasikan dan meluncurkan satelit miliknya sendiri pada pertengahan tahun 2016. Asosiasi Perstekstilan Indonesia API Kota Semarang menyatakan perusahaan garment baik yang baru maupun yang relokasi dari daerah lain di Jawa Tengah masih membutuhkan ribuan tenaga kerja terampil. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Senin mengatakan organisasi itu seharusnya terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan pemerintah terutama yang terkait deregulasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menilai kerusuhan yang terjadi pada laga final Piala Presiden 2015 Minggu merupakan gambaran pendidikan di lingkungan hidupnya. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tradisi Tapa Bisu Lampah Mubeng Benteng Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saudara pendengar, Satu Suro adalah hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Sura atau Suro, di mana bertepatan dengan Satu Muharram dalam kalender Hijriah atau kalender Islam. Satu Suro biasanya diperingati pada malam hari setelah maghrib pada hari sebelumnya, yang biasa disebut malam Satu Suro, diperingati pada malam sebelumnya, karena pergantian hari Jawa dimulai pada saat matahari terbenam dari hari sebelumnya, bukan pada tengah malam. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, malam Satu Suro ini dianggap merupakan hari yang keramat atau penting, sehingga banyak masyarakat yang memperingatinya dengan menggelar berbagai tradisi. Salah satunya tradisi Tapa Bisu Lampah Mubeng Benteng Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Saudara pendengar, pada tahun 2015, Satu Suro jatuh pada tanggal 14 Oktober, sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, masyarakat dari Yogyakarta maupun Jawa Tengah mulai berdatangan ke Bangsal Pancaniti, Keben Keraton Yogyakarta, untuk mengikuti tradisi Tapa Bisu Lampah Mubeng Benteng Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Tradisi yang sudah ada sejak Sri Sultan Hamengkubuwono II ini digelar untuk menyambut malam Sabtu Suro. Ritual setahun sekali ini merupakan bentuk introspeksi dalam rangka pendekatan diri kepada Yang Maha Kuasa supaya mendapatkan perlindungan dan keselamatan. Acara Mubeng Benteng ini diawali dengan macapat, yaitu puisi tradisional Jawa yang berisi doa-doa yang dilantunkan oleh para abdi dalam keraton. Biasanya masyarakat duduk bersila dan mendengarkan tembang macapat ini. Tepat pukul 23.00, seiring dengan bunyi lonceng jaga, para abdi dalam kemudian berbaris. Barisan ini diikuti oleh masyarakat untuk melakukan persiapan prosesi tapa bisu lampah mubeng benteng keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sekitar pukul 00, abdi dalam dan warga mulai prosesi mubeng benteng. Mereka kemudian berjalan dari bangsal Pancaniti Keben Keraton Yogyakarta ke Mubeng Benteng dengan jarak sekitar 4 km. Selanjutnya mengelilingi benteng ini bersama-sama. Saudara pendengar, tapa bisu lampah mubeng benteng keraton Ngayogyakarta Hadiningrat adalah prosesi yang dimaknai sebagai bentuk perenungan diri berupa tirakat atau lelaku sekaligus berdoa untuk Yogyakarta maupun Indonesia agar menjadi lebih baik. Mubeng benteng memang bukan hajatan keraton Yogyakarta, namun dahulu dilaksanakan sebagai simbol bakti abdi dalam dan masyarakat. Bentuk pengabdiannya dengan melakukan ronda mubeng benteng atau ronda memutari benteng untuk mengamankan keraton. Sebagai bentuk perenungan dan introspeksi diri, selama tirakat atau lelaku mengelilingi benteng, masyarakat dilarang berbicara, minum, ataupun merokok. Perjalanan berlangsung dalam keheningan total sebagai simbol keprihatinan sekaligus evaluasi terhadap segala perilaku dan perbuatan selama setahun terakhir. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi tapa bisu lampah mubeng benteng Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, di penghujung tahun 2015, tepatnya bulan Desember, Indonesia akan memberlakukan masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Banyak wilayah di bumi Nusantara ini yang menyambut MEA dengan antusias, namun ada juga yang pesimis. Misalnya, Kota Kendari, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, melaksanakan Festival Keraton dan Musyawarah Masyarakat Adat ASEAN yang menjadi topik warna-warni kali ini. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus menggenjot promosi daerah melalui berbagai langkah, salah satunya dengan menggelar Festival Keraton dan Masyarakat Adat ASEAN yang rencana awalnya diselenggarakan pada bulan September 2015, kemudian diundur menjadi bulan November 2015. Dari 120 kerajaan Nusantara yang diundang ikut ambil bagian pada kegiatan Festival Keraton Nusantara, FKN, dan Musyawarah Masyarakat Adat ASEAN ini, baru 87 kerajaan yang sudah menyampaikan surat kesediaan ikut. Selain 120 kerajaan Nusantara, akan hadir 10 kerajaan luar negeri, yakni 2 kerajaan dari Singapura, Pakistan, 4 kerajaan dari Malaysia, Filipina, dan kerajaan Belanda. Menurut Damsyid, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga Ketua Panitia Kegiatan, masing-masing kerajaan membawa properti kerajaan mereka, seperti senjata perang, benda-benda pusaka kerajaan, dan pakaian kebesaran raja. Semua itu untuk dipamerkan dalam FKN. Melalui properti kerajaan, pengunjung dapat mengetahui kehebatan dan kejayaan setiap kerajaan. Saudara, rencananya Festival Keraton dan Masyarakat Adat ASEAN tersebut akan dirangkaikan dengan beberapa kegiatan, antara lain tarian kolosal, karnaval yang diikuti Raja-Raja Nusantara, gelar budaya dari 10 kerajaan. Damsyid menambahkan pada kegiatan ini, Anda dapat melihat bagaimana keanekaragaman Raja-Raja di Nusantara, termasuk bagaimana kultur atau pakaian-pakaian yang mereka gunakan dengan pakaian kebesaran mereka masing-masing. Selain itu, juga akan digelar seminar dan pameran. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Festival Keraton Nusantara dan Musyawarah Masyarakat Adat ASEAN 2015. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar Radio World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yulis Parman dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu keroncong yang dibawakan oleh penyanyi keroncong wanita Indonesia, Ipuk. Baiklah saudara, sebagai pembuka perjumpaan, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Melati Pesanku.
sederhana nampak berseri, bernilai mutiara. Itu rangkaian pesan ucapan
Saudara, lagu Melati Pesanku mengandung pesan penghormatan kepada pahlawan. Walaupun hatinya sangat mencintai, namun dia merelakan sang kekasih pergi berjuang dan memberikan karya terbaik seperti bunga melati yang putih warnanya. Lagu ini diciptakan oleh Sutejo. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, lagu keroncong mendapatkan tempat yang cukup istimewa di hati masyarakat Indonesia. Pada masa itu, selain tema cinta, lagu bertema kepahlawanan dan nasionalisme banyak diciptakan oleh para seniman musik. Walaupun demikian, pesan yang disampaikan seakan tidak lekang oleh perjalanan waktu. Suara Ibu Nan Merdu menjadikan lagu ini seakan membawa kita kembali ke masa perjuangan para pahlawan dahulu. Baiklah saudara, kita dengarkan sebuah lagu keroncong berikut ini berjudul Tanah Airku.
Thank you.
Saudara, cerita tentang keindahan tanah air adalah tema yang cukup sering diangkat dalam lagu ataupun karya seni lainnya. Lagu dengan tema seperti ini dapat membangkitkan rasa nasionalisme dan kecintaan kepada tanah air. Selain itu juga dapat menjadi pengobat rindu bagi mereka yang tinggal jauh di negeri orang. Lagu Tanah Airku merupakan ciptaan Kelly Puspito, yang merupakan salah seorang musikus Indonesia yang juga merupakan tenaga pengajar pada Universitas Semarang, Jawa Tengah. Lagu Tanah Airku merupakan lagu keroncong karyanya yang paling terkenal. Kelly termasuk salah seorang musikus yang memberi kontribusi dalam perkembangan musik keroncong di Indonesia. Karya-karyanya cukup banyak yang diikutsertakan dalam lomba bintang radio dan televisi BRTV. Lagu ini dibawakan dengan baik oleh Ipuk. Baiklah saudara, kita akhiri pelangi nada kali ini dengan dua buah lagu yang dibawakan oleh Ipuk berjudul Suara Baru dan Mirah Delima. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada pelangi nada edisi berikutnya.
Whoa!
RRI World Service, Voice of Indonesia. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.